Jeg sitter og tenker noe på det der nede, for det sjelden den letteste plassen i verden å gå opp på et sted som dette her. Og skulle bære fram Guds ord. For en blir veldig, veldig klar over det etter hvert, at en får ikke lov til å stå her og si det en finner på selv, og det en synes er artig og greit og hyggelig og koselig og alt det der. Jeg må bære fram det som Guds ord har lagt på deg. Altså, det en hovedhensikt med forkynnelsen, som du ofte ikke kan få inntrykk i dag at det praktiseres, for å si det sånn, og det det Jesus sier til Pilatus: for å vitne for sannheten er jeg kommet til verden. Sannheten. Det altså det å bringe sannheten inn i et menneskes hjerte. Det det å bringe sannheten ut. Og han som sa det, han er jo selve sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet. Og sannheten har altså to siktepunkt, kan du si da. Og det er å åpenbare sannheten om Gud i hans hellighet og i hans nåde. Og sannheten om meg og deg som menneske i vår synd og hjelpeløshet. Det er sannelig ikke ofte jeg hører forkynt i dag at mennesket er fortapt. Men det forkynner altså Guds ord. Du og jeg som sitter her i kveld, i oss selv, i alt det som vi bærer med oss, om vi kaller det godt eller vondt, så er vi redningsløst fortapt. Og hva er det å være fortapt? Jo, man kastes i avgrunnen, man går inn i fortapelsen, man ender i helvete, og det sies jo veldig mange ting om det. Men det å være fortapt, det er å møte Gud som en synder. Det er det sværeste. Da Jesus skulle inn i dette, så står det at han svetter rant som blod. Og psykologer sier det, de som har greie på dette her, at når det skjer med et menneske, så er angsten så enorm. Han visste hva han skulle møte da han tatt på seg min og din synd. Så vi er ikke sammen bare for å ha det hyggelig. Vi er sammen for at sannheten skal gjøre noe med oss. Jeg kan si det sånn at jeg tror det er rett å si det. Når tilhører som sitter og hører Guds ord på et møte går ut, så skal de gå ut med en av to ting. Enten med et halleluja-rop i sitt hjerte, eller med en trang til å falle på kne og rope til Gud om frelse og lys. Hvis du sitter på møte etter møte og ikke gjør noen ting med deg, kjære venn, da er det noe som er virkelig, virkelig galt. Det er Guds ord vi har med å gjøre. Jeg tror den teksten vi skal stanse for nå også har noe å si oss gjennom det. Vi skal fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, takk for din nåde. Takk at vi har fått lov til å møte deg, og at du har møtt oss, Herre, og grepet inn i våre liv. Det kan vi ikke takke deg nok for, bare evigheten. Ja, det trenger vi for å kunne gjøre det. Må du se nåde til oss nå i denne kveldstunden vi skal samles om ditt ord, og må du legge det inn i våre hjerter til opplysning og åpenbaring, Herre, for ditt navns skyld ved din hellige ånd. Amen. Det er jo en sånn kjent fortelling i skriften, da, som du nok har hørt mange, mange ganger lest, og referert til, ikke minst. Den står i Matteus 22, Matteus 22, og ifra det 15. verset der i Jesu navn. Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. De sendte sine disipler til ham sammen med herodianerne og lot dem si: «Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds ord, Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss da hva du mener. Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det ikke?» Men Jesus merket deres ondskap og sa: «Hvorfor frister dere meg, dere hyklere? Vis meg mynten som skatten betales med.» De rakte ham en denar, og han sier til dem: Hvem har sitt bilde og sin påskrift her? De sier til ham, keiseren. Da sier han til dem, gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Da de hørte dette, undret de seg, og de forlot ham og gikk bort. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. De to første versene i denne teksten er viktig å få med seg. Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. De sendte sine disipler til ham sammen med herodianerne og lot dem si, «Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell for folk.» Kjærlighet gjør oppfinnsom, heter det. Men det gjør virkelig hatet også, som vi ser det her, hvor det utfolder seg i disse fromme menneskene. Selv om disse her satt ute i sollys og rådslo for alt vi vet, så åpenbarer dette første verset i teksten vår at de i åndelig forstand befant seg i en mørk hule. Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. Det var hensikten altså. Jesus talte om å ikke komme til lyset fordi hans gjerninger var onde. Og vi forstår av åpenbaringer som dette at det må ha berørt fariseerne sterkt. Når han talte altså dette lysets ord, og de fikk se seg selv. De var i denne underlige og selvbedragerske åndstilstand at de nærmest kastet blår i sine egne øyne. Førte seg selv bak lyset, med andre ord. Bedro seg selv. Det skjer altså der hvor sannheten taler inn i ditt hjerte, det vil si ditt innerste, men du kaster det til sides for noe som du begjærer mer. Og agerer som om du ikke har hørt det, altså. Som om du ikke har hørt sannheten. Kjenner du til noe slikt? Derfor så var de også så arge på Jesus, for han trykket stadig på dette ømme punktet. Han trakk dem alltid fram i lyset. Og her blottlegger Gud fariseernes mørke, det som de skjulte bak en fasade av Guds frykt og gudelig iver. Tenk det. De framsto seg som forbilder for folket, altså. Men bak denne yttre fasaden er det som Jesus sier, dere hvitkalkede graver, som utvendig er fine å se til, men innvendig er full av dødning i bein. Hva slags urenhet? Hvem er det? Det er meg. Det er jeg som er sånn. Det er du som er sånn. Det er ikke noe verre som kan skje med et menneske enn at det blir kristelig. Og det er ikke noe bedre som kan skje et menneske enn at det blir en kristen. Men det er så stor forskjell på det som lys og mørke. Gudelig iver, fariseer når de skrifter det. Lange bønner, bønnedusker, tiende og strengt religiøst praktiserende liv. Med andre ord, under et vell av bud og regler. Her får du dem presentert slik som de virkelig var. Og du ser at Jesu betegnelse, dere har djevelen til far, det var ikke altså hentet rett ut av lufta, nei, sannheten talte sannhet. Og konfronterte dem altså med virkeligheten. Det gjør alltid sann forkynnelse. Den driver ikke og pludrer med oss, vet du. Jeg takker Gud for at jeg ikke har møtt denne type forkynnelse, og har blitt ført inn under det. Men for det navn må hate vike, for det navn må ondskap fly, heter det i en kjent sang, og det er nettopp hva vi er vitne til her altså. Se hvordan de blir stående igjen etter dette møtet med Jesus. og vad det blev igen av det onde utspekulerte brygge som de rakte ham. Da de hørte dette, undret de seg og forlot ham og gikk bort. De møtte noe her som var større enn dem selv. Men det var slett ikke noe dårlig forsøk fra fariserenes side, det i hvert fall sant nok. Dette var giftig tvers igjennom. Hvordan skulle han kunne komme seg ut av det egentlig? De hadde rådslått. Det ville jo være ute med ham enten han svarte ja eller nei, vet du. Svarte han ja, så ville det være slutt på populariteten hos det jødiske folk. Noe som ville være en stor seier for fariserne og en endelig bom for all Jesu forkynnelse i Israel. Se her, han er kun en okkupasjonsmaktens lakei, og han skal altså være vår Messias. Svarte han nei, så ser vi at fariserne hadde sørget for at keisermaktens sanne lakeier var til stede når dette her ble fremført. Altså herodianerne, disse her politiske da. Og Jesus ville fremstå som en som mante til opprør mot keiseren, noe som ville ha betydd kort prosess. Det var altså en virkelig snare dette. Ser du det som Jesus så her? Men Jesus merket deres ondskap. Ja, ser du ondskapen i dette? Du må bare ikke tro at det er noe som har dødd ut iblant oss. Vokt dere for menneskene, sier Jesus. Har du lagt merke til den formuleringen du? Han snevrer ikke inn. Vokt dere for menneskene. Mer generelt kan det altså vel ikke sies. Se den falske smigeren som de kom med her, mester, vi vet at du er sannferdig og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. De forsøker altså å bruke dette hellige, reine og rettferdige i Kristus imot ham. En fortrang til å bruke ordet horribel, ikke sant? Og dette fremfører de med sin munn samtidig som de vet i sitt hjerte at med dette vil vi deg til livs. Dette foregår altså i mennesker som fremstiller seg selv som forbilder i Guds frykt for Israels folk. Jeg kan være så fri her i kveld og si at jeg har møtt mange av dem etter hvert. Fremstiller seg som noe annet enn hva de faktisk er. Det en ofte kan unnskylde dem for, og nesten sagt be for dem for, er at de ikke klarer over det selv, ofte. De lever i et åndelig bedrag. Går det an, kan vi spørre? Ja. Religiositet har aldri og kan aldri forandre hjertet, forstår du? Bare få det til å kle seg om og fremstille seg i det ytre som noe de i virkeligheten ikke er. Det vil si drive skuespill, som Jesus sier like ut til dem her, dere hyklere, det det samme som å spille skuespill, vet du. Hva en skuespiller gjør? Han fremstiller seg selv som noe han ikke er, ikke sant? Han spiller en rolle, og en virkelig god skuespiller, han setter seg så inn i den rollen at han nærmest blir den personen. Ser du? Men han er ikke det. Er jeg blitt så god til å spille kristen etter hvert at jeg tror jeg er noe jeg ikke er? Har du sluttet å stille sånne spørsmål, du? Bibellærer Øyvind Andersen, han sa det på denne måten. Man tror man er noe man i grunn bare vet om. Jeg har kunnskap i massevis. Men det er ikke det samme som å være. Jeg kan lese meg opp på et land, for eksempel USA, jeg kan lese meg oppe, jeg kan studere historie, jeg kan studere hva som foregår der borte, hvordan allting Jeg vet masse om det, men jeg har ikke blitt amerikaner med det. Sann kristendom derimot forandrer ikke ditt hjerte. Selv om det ofte sies, det gir deg et nytt hjerte. Som utmerker seg ikke minst ved dette at det fornekter det gamle hjertets veier og påfunn. Det vil med andre ord si at du dømmer deg selv. Tenk om de virkelig hadde trodd på og tatt konsekvensen av det selv, det de sier til Jesus, vi vet at du sannferdig. Og at det du har forkynt oss sant. Tenk om de hadde gjort det. Har du gjort det? Da hadde de fått klart for seg at ut av Jesus svar nettopp hvor de befant seg, altså. Det betyr jo ingenting for meg om ordet tukter meg, eller hva det gjør, hva det sier om meg, hvor det bringer meg hen, altså. Jeg kjenner det som meg selv. Bare det sannheten. Det må være sant. At vi må bli spart for dette her som disse menneskene var inne i, ikke sant, og bedra seg selv. Det går altså ikke annerledes med meg og deg om enn det gikk disse arme menneskene dersom vi vil kristne oss selv. Ofte så begynner jo såkalt kristenlivet for mange mennesker på denne måten. Jeg tok et standpunkt for Jesus. Jeg bestemte meg for å bli en kristen. Ja, ja. Har det gjort meg til en kristen? Ja, jeg så sier det sånn at noe bedre standpunkt kan du ikke ha tatt i ditt liv, men det har ikke gjort deg til en kristen. Men kanskje det har brakt deg inn i en forsamling hvor du får høre Guds ord så du kan bli kristen. For det å bli en kristen, det er å bli født på ny. Og jeg har aldri hørt om noen som har født seg selv. Det er bare ord og ånd som kan gjøre det. Men da må det være ord og ånd også. Ikke sant? Det kan se ut som og føle som om det har skjedd noe alldeles nytt med oss når vi endelig, kanskje etter stor og lang kamp, har tatt dette skrittet, men det i virkeligheten bare et nytt og annerledes klesplagg vi har svøpt oss i, og situasjonen faktisk verre enn før. Det gjorde tross alt ikke det forrige åpenbart verdslige, og gjerne må si syndige og elendige. Er det Jesus sier til Laodikea-menigheten i åpenbaringsboka som hadde alt på stell, så sier han, «Gid du var kald eller varm, men du lunken.» Ser vel utspyd av min munn. Hør evangeliet. Jesu Kristi evangelium. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Husker du forkynner for en del år siden med en forsamling, så sier han det at hvis jeg nå skal stå her og preke for en kristen forsamling, så vet jeg snart ikke hva jeg skal si, for noen er liksom kommet så langt i helliggjørelse, og andre ikke så langt, og noen har det synspunktet, og så videre. Vanskelig det, men hvis dette en forsamling kun av ugudelige mennesker, da vet jeg hva jeg skal forkynne. Kristus døde til fastsatt tid for deg. Var det vi nettopp leste. Du kunne aldri ha trodd dette om det ikke står skrevet her også, men nå gjør det altså det, at det var slike Jesus døde for. Hør hva profeten Jesaja vitner, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Jesaja hadde ikke gjort det selv. Herren hadde gjort det. Jeg er ikke å undres over at disse fromme og gudfryktige menneskene med alle sine offer og gjerninger og daglig religiøse strev tok sterkt anstøt av Jesus. Og det skjer det samme i dag. Den type menneske tar sterkt anstøt av Jesus når det virkelig han som stiger fram. slik som han Han som ga de dypest fallne syndere alt for intet. Alt deres strev hadde jo vært forgjeves og fikk ingen anerkjennelse, vet du. Tvert imot, så måtte de dette skinne klesplagget av og kastas på illen, om de det hele tatt skulle kunne bli frelst. De måtte tilbake til nullpunktet sammen med de elendige. Dette en egentlig bakgrunn og årsak til det som du ser utfolde seg i dem her, slangen som de med all sin yttre gudsfrykt hadde klart å holde skjult for andre, og helt sikkert langt på vei for seg selv også. Den reiste seg altså nå, og så hoggen ut etter han som var kommet for å knuse hennes hode. Og spør om den var giftig. Så farlig denne veien som heter å selv skulle. For oss. Vi ender altså opp nettopp i dette åndelige mørket. I kveld så vil jeg spørre deg like ut. Skal du slippe å svare meg eller noe annet menneske, men å svare Herren, som du er innenfor hans åsyn nå, ifølge Guds eget ord. Så vil jeg spørre deg, hvordan ble du en kristen? Og hva det som får deg til å kalle deg en kristen her du sitter i kveld? Svaret på det spørsmålet jo avgjørende for hvor vi befinner oss hen. Jesus, denne slangens overmann, altså han unngår dette giftige hogget på en slik måte at de går undrende bort. Enten tar du mot Jesus slik han presentert for oss i ordet, slik som du nettopp fikk se det i Romerne 5 og vers 6, eller så prøver du å lage din egen vei og ender dermed opp som disse i teksten vår, på et eller annet vis. Jesus sto altså ikke fast her heller, men han hadde et svar som de i sin visdom, Jan Førstestein, ikke hadde kunnet forutse, men ga Jesus like til en mulighet til å undervise oss hvordan vi skal forholde oss i forholdet øvrighet og Gud. Da gikk fariserne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. Dette da, det viser altså til noe som har hendt forut. Jesus har talt denne lignelsen om kongesønnens bryllup, hvor de først innbudte, de var for opptatt med sitt eget til å komme, til å bry seg om innbydelsen og la til og med hånd på innbyderne, mishandlet og slo dem ihjel, står det, og ble derfor utestengt. I stedet så innbød han folk av alle slag som sto langs veikrysset bort igjennom. Til sist så ender lignelsen med beretningen om den ene som har kommet inn i bryllupssalen uten bryllupskledning. Det vil si i sine egne klær. I noe han selv hadde kledd seg i. Som han da åpenbart hadde funnet var bra nok. Han trengte ikke det Herren hadde å by han altså. Han kom i sitt eget. Et syn på saken som kongen ikke delte med ham, og han endte med å bli kastet ut i mørket, bunnet utenfor, der hvor de gråter og skjærer tenner, sier Jesus, det vil si fortapelsen. Da leser vi så i vår tekst, da de hadde hørt dette. Fariserne forsto at det var om dem han talte. Og så står det ikke. Da gikk fariserne bort og rådslo om hvordan de kunne komme frem til sannheten. Om det han forkynte virkelig var sannheten eller ei, som vi burde kunne ha ventet av gudfryktige folk. Men de åpenbare her sin rot som strekker seg helt ned i avgrunnen, de rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. Hvordan de kunne få ham bort. Og sånn det altså. Faktisk inn i kjerker og bedehus og forsamlingshus i dag. Det om å gjøre å få ordet bort. Har du ikke sett det? Og så kan du spørre hva man da blir sittende igjen med. De la helt bevisst opp en felle for ham. Det står et sted om Jesus nå til slutt at hans time var enda ikke kommet. Så også her, hans time var ikke kommet, og inntil den time kom, så var alle angrep på Jesus fånyttes. De prøvde mange gang, og det falt på steingrunn. For det var en som holdt sin hånd over ham, inntil timen hans var kommet. Det gjelder også enhver kristen, det kan du få lov til å regne med, du som må ta din tilflukt til Jesus. Det er en som er større enn alle som angriper, og som holder sin hånd over deg. Det finnes ifølge Guds ord en slik time for oss alle, vet du. Det er fastsatt på forhånd. Du har din time, og jeg har min. Og Gud alene kjenner den, men den er altså kjent. Her hjelper det oss ikke om en er konge eller president i USA. Hvor høy stillingen har i verden, det kan ikke verge noen. Også av den grunn så heter det altså i dag, om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du er kommet for å vitne for sannheten. Så ber vi deg om sannhet, Jesus. I hjertets innerste og visdom i hjertets dyp, som det står om i ditt ord. Noe mindre vil vi ikke ha. Vi ber om det. For den forsamlingen som er her nå, innenfor ditt åsyn, for oss alle, Jesus, vi trenger deg så inderlig. Vi trenger din ånd, vi trenger ditt ord. Vi trenger lyset fra himmelen, så vi kan se hvor veien går. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Og gi oss at vi aldri viker fra dette ordet du har åpenbart for oss. For ditt navns skyld ber vi om det. Amen.